วันที่25เมษายน2512สำหรับพวกเราได้ล่วงมาถึงเวลาควรจะ5นแล้ววันนี้จะได้พูดกันถึงเรื่องบรมธรรมกับปูชนียวัตถุสำหรับคำว่าปูชนียวัตถุนั้นทุกคนพอจะเข้าใจได้ว่าหมายถึงอะไรเพราะว่าเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในประเทศไทยในยุคนี้ว่าหมายถึงพระพุทธรูปแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีสิ่งอื่นที่มีความหมายอย่างเดียวกันพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าสิ่งที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้ามีอยู่หลายอย่างเป็นลำดับมาสิ่งแรกที่สุดก็จะได้แก่เมื่อตัวของพระพุทธองค์นั่นเองเมื่อยังเป็นมนุษย์มีชีวิตอยู่ต่อมาก็จะได้แก่พระสารีริกธาตุต่อมาก็จะได้แก่พระสถูปเจดีย์ต่อมาก็จะได้แก่พระพุทธรูปในวัตถุอื่นนี่พูดตามลำดับที่มันเกิดขึ้นเมื่อพระองค์ยังมีชีวิตอยู่เมื่อตัวร่างกายของพระองค์เป็นตัวแทนของพระธรรมอีกทีหนึ่งแล้วก็เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้านั่นเองผู้มีร่างกายของพระองค์นั้นเป็นที่รับเครื่องสักการะบูชาของมนุษย์เมื่อดับขันไปนิพพานแล้วพระธาตุต่างๆของพระองค์ก็ตั้งอยู่ในฐานะเป็นตัวแทนของพระองค์เพื่อรับเครื่องสักการะของมนุษย์ที่ก็จะถูกเกิดขึ้นเป็นที่บรรจุกระทาก็จะถูกก็เป็นตัวแทนของพระองค์ในฐานะเป็นเครื่องรับสักการะของมนุษย์ทีนี้ก็มีสิ่งอื่นๆที่ประดิษฐ์สร้างขึ้นเกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นเครื่องไม้ตัวแทนเป็นเครื่องรับสักการะในนามของพระพุทธองค์ก็ดำนับมา อย่างต้นโพธิ์นี้เราเรียกว่าพระธาตุชนิดหนึ่งก็ได้เป็นพระเป็นเจดีย์ชนิดหนึ่งก็ได้ไม่ใช่พระธาตุคือเป็นเจดีย์ชนิดหนึ่งก็ได้พ าเป็นที่ที่พระพุทธองค์เคยใช้สอยทรงใช้สอยเคยเกี่ยวข้องด้วยตลอดถึงพระเจดีย์อื่นๆที่สร้างขึ้นมาชั้นหลังพระเจดีย์ชั้นแรกที่สุดก็สร้างได้แต่สัญลักษณ์ต่างๆที่สร้างขึ้นในสมัยที่ยังไม่มีพระพุทธรูปก่อนจะมีพระพุทธรูปก็มีสัญลักษณ์ที่เป็นเครื่องหมายต่างๆที่มนุษย์ทำขึ้นแทนพระองค์เป็นสัญลักษณ์ต่างๆที่ประตูสันติประตูพาราหุตประตูกรรมราวดีที่เราจำลองมาสร้างตึกไว้ที่ฝาผนังของตึกมหารสพทางวิญญาณโรงหนังนั่นในพาราคืออาสีร้อยโกรเราสร้างสัญลักษณ์แทนพระพุทธองค์ในลักษณะอย่างนี้ยังไม่สร้างพระพุทธรูปเพราะว่ายุคนั้นเป็นยุคที่มีสติปัญญาสูงสุดเห็นว่าพระศาสดาตัวจริงไม่อาจจะแสดงได้ด้วยวัตถุหรือด้วยรูปด้วยรูปร่างโดยเฉพาะที่เป็นรูปร่างอย่างคนไม่อย่างเจ้าตัวคือพระองค์เองเพราะร่างกายรูปร่างกายนั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าเหมือนที่พระองค์ทรงปฏิเสธไว้แล้วมันเนื้อหนังร่างกายไม่ใช่พระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมเอาพระธรรมซึ่งไม่มีรูปร่างเป็นวัตถุเป็นองค์ตถาคตนั้นในยุคนั้นทั่วไปทั้งประเทศอินเดียไม่ว่าลัทธิไหนศาสนาไหนก็มีความรู้ที่สูงพอๆกันว่า องค์พระศาสดาที่แท้จริงนั้นไม่สามารถจะแสดงได้โดยวัตถุเพราะจึงไม่ทำพระพุทธรูปหรือรูปประสาทสดาใดๆก็ตามในสมัยนั้นไม่ว่าศาสนาไหนก็ถือตรงๆกันหมดในเรื่องนี้เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีหรือเป็นวัฒนธรรมของประเทศไปจึงสร้างวัตถุสัญลักษณ์ขึ้นแทนรูปต่อจากพระธาตุหรือพระเจดีย์คือสิ่งที่เนื่องโดยพระพุทธองค์เป็นที่ตกปูตสรู้ธรรมจักรนิพพานอันนี้เป็นพระเจดีย์ที่เนื่องโดยพระองค์พอที่ถึงสัญลักษณ์ของพระองค์โดยตรงเขาก็สร้างสัญลักษณ์อย่างนี้ขึ้นเช่นรูปตรีรัตนะรูปเต๋ามีไฟลุกของพวกอมราวดีหมายถึงแสงสว่างหรืออะไรทำนองนั้นที่ประตูสันทีแสดงผ้าสัญลักษณ์ดอกบัวบานของการประสูติเกิดขึ้นทางสกายต้นโพเป็นสัญลักษณ์การตรัสรู้วงล้อเป็นสัญลักษณ์ของการเผยแผ่พระธรรมแล้วก็พระสถูปที่เราสร้างขึ้นสำหรับคนที่ล่วงลับไปแล้วก็ต้องการที่ล่วงลับไปแล้วเราสร้างพระสถูปเนี่ยขึ้นประการทั้งนั้นฉะนั้นจึงเอารูปพระสถูปมาเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธองค์ปางปรินิพพานอย่างนี้เราเรียกว่าสัญลักษณ์ ม่ใช่พระพุทธรูปเราไม่มียังไม่มีพระพุทธรูปหรือรูปเหมือนก็ถือว่าพระองค์จริงแสดงไม่ได้โดยรูปเนี่ยมันจึงเกิดมีสัญลักษณ์หรือปูชนียวัตถุเนื่องด้วยพระพุทธเจ้าเป็นลำดับกันมาอย่างนี้เราเรียกว่าปูชนียวัตถุถ้าเดี๋ยวนี้เรารู้จักกันแต่พระพุทธรูปเป็นส่วนใหญ่นั่นก็ปูชนียวัตถุในเวลานี้จึงหมายถึงพระพุทธรูปเป็นส่วนใหญ่ถ้าเราไปยกเอาพุทธรูปนี่มาเป็นตัวเรื่องสำหรับพูดกันก่อนที่เกี่ยวกับปูชนียวัตถุและให้พูดกันเพื่อให้เข้าใจว่าบรมธรรมนี่มันเกี่ยวกันอยู่กับปูชนียวัตถุอย่างไร ถ้าเราทำผิดพลาดไปมันก็มีผลร้ายได้เหมือนกันเดี๋ยวนี้พระพุทธรูปได้เกิดขึ้นในโลกตั้งแต่ปศ .606 มาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้และเกิดขึ้นมากที่สุดจนมาตอนหลังนี้มากที่สุดโดยที่ทำเป็นองค์เล็กๆสำหรับแจกสำหรับเป็นเครื่องร่างคนกล้าจะอวดได้ว่าบุคคลในโลกที่มีคนสร้างอนุสาวรีย์ให้มากที่สุดที่ไม่มีใครนอกจากพระพุทธเจ้าคือพระพุทธรูปนั่นเองเป็นอนุสาวรีย์ถึงพระพุทธเจ้าในพศ606เริ่มสร้างขึ้นในอินเดียโดยบุคคลหมู่หนึ่งซึ่งเขาไม่ถือลัทธิอย่างที่ชาวอินเดียคือเพราะเขาเป็นชาวต่างประเทศคือพวกคริสต์ที่เข้ามาอยู่ในอินเดียแล้วเกิดนับถือพุทธศาสนาขึ้นมา แต่ตอนนั้นก็สร้างกันน้อยมาก ที่มันก็ยิ่งมากขึ้นในเมื่อชาวอินเดียเองก็เปลี่ยนกลับไปนับถืออย่างพวกคริสต์คือไม่กลัวการห้ามไม่สร้างรูปเหมือนก็เลยสร้างขึ้นมากที่ก็มีทางออกมีข้อแก้ตัวนะพูดง่ายๆว่าเราไม่ได้สร้างรูปเหมือนเราสร้างสัญลักษณ์เอาพระพุทธรูปเนี่ยเป็นสัญลักษณ์คุณต้องเข้าใจดีนะว่าสัญลักษณ์กับรูปเหมือนมันคนละอย่างรูปเหมือนพยายามทำให้เหมือนเป็นอิมเมจหรือไอดอลก็ตามมีความมุ่งหมายจะทำให้เหมือนในส่วนสัญลักษณ์นี่เป็นสิมโบลไม่ใช่ความเหมือนไม่ใช่มุ่งหมายจะให้เหมือนแปลว่าเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงบุคคลผู้นั้นในความหมายที่ลึกซึ้งกว่าหรือไม่ใช่เอาความเหมือนกันในวัตถุประสงค์ในความหมายหรือความมุ่งหมายหรือคุณธรรมหรืออะไรที่เป็นความหมายของสัญลักษณ์นั้นนี่เขาก็มีทางออกที่ว่าไม่ได้สร้างรูปเหมือนเป็นของห้ามแต่สร้างสัญลักษณ์ที่เป็นอนุสาวรีย์หรือเป็นปูชนียวัตถุจริงๆเรียกว่ารอดไปได้เป็นข้อแก้ตัวที่ทำให้รอดไปได้แล้วก็สร้างกันมากขึ้นมากขึ้นที่ว่ามันก็สร้างกันขึ้นหลายยุคหลายสมัยหลายถิ่นท่านมีแบบต่างๆกันมีรูปของสัญลักษณ์นั้นต่างๆกันไ มีพระพุทธรูปเกิดขึ้นมากมายเมื่อพุทธศาสนาแผ่ไปในประเทศต่างๆในตอนหลังๆในตอนที่พระเจ้าโศกทรงคณะธรรมทูตเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศต่างๆนั้นตอนนั้นก็ยังไม่มีพระพุทธรูปในสมัยพระเจ้าอโศกยังไม่มีพระพุทธรูปมันจึงเอากิ่งโคไป เอาพระธรรมจะจาริกเล็กไม่น้อยบทเป็นสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งไปเอามุ่งหมายให้คนเนี่ยไปประกาศพระศาสนามากกว่าเป็นส่วนใหญ่ส่วนเอากิ่งโคเอาอะไรไปนี่มันเป็นเรื่องประกอบแต่แล้วในที่สุดก็ไปกลายเป็นปูชนียวัตถุก็ทั้งนั้นอย่างต้นโพนี่ก็เป็นปูชนียวัตถุก่อนพระพุทธรูปเก่าแก่กว่าพระพุทธรูปแล้วก็ยังอยู่สืบมาจนถึงทุกวันนี้แต่เมื่อการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคหลังๆต่อมาเมื่อมีพระพุทธรูปแล้วก็นิยมเอาพระพุทธรูปนั้นไปแทนกิ่งโพก็ทั้งพวกมหายานเกิดขึ้นก็สร้างรูปอวโลกิเตศวรแทนพระพุทธรูปเพราะมันรวมพระพุทธรูปเข้าไว้ด้วยนี่ก็เลยเป็นปูชนียวัตถุฝ่ายมหายานแพร่หลายมากที่สุดก็นิยมทำเป็นแผ่นเล็กๆแบบพระพิมพ์แจกมันจึงมีมากในประเทศไทยที่ทางตอนใต้ที่เป็นถิ่นของมหายานตามถ้ำตามภูเขาพบพระพิมพ์ดินดิบจำนวนหมื่นจำนวนแสนนะไม่แพ้สมัยนี้ก็ได้พอตกมาถึงสมัยนี้พระพุทธรูปกลายเป็นเครื่องรางก็เลยพิมพ์ขายเป็นแสนเป็นล้าน จึงอวดก็คุยว่าผู้ที่เขาสร้างอนุสาวรีย์ให้ว่าที่สุดเป็นเรื่องมีไปกลัวพระพุทธเจ้าคือพระพุทธรูปนี่เองที่เราจะลองพูดกันถึงพระพุทธรูปในฐานะเป็นปูชนียวัตถุอยากจะขอร้องให้สังเกตดูให้ดีว่าแม้ที่เรียกว่าพระพุทธรูปนี้ก็มีการใช้พระพุทธรูปเป็นหลายความหมายพวกที่มีสติปัญญาหรือว่าศาสนายังไม่ฟันเฟือนก็ใช้พระพุทธรูปในฐานะเป็นสัญลักษณ์เหมือนที่กล่าวมาแล้วนี่ผมโง่มาอีกหน่อยก็ใช้พระพุทธรูปอย่างรูปเหมือนก็ เป็นรูปเหมือนของพระพุทธเจ้าเป็นรูปพระพุทธเจ้านะมันทีนี้มันค่อยๆกลายมาเป็นรูปเจ้าหลดที่มีผีสิงอยู่วิญญาณสิงอยู่เหมือนกับบุคคลอีกคนหนึ่งที่เราจะไปติดต่อด้วยไปขอร้องอะไรได้อย่างนี้ผมรูปเสวตไม่ใช่สัญลักษณ์ไม่ใช่รูปเหมือนนี่ต่อมาก็กลายเป็นเครื่องรางวัตถุเครื่องรางคุ้มกันภัยพระพุทธรูปได้กลายเป็นเครื่องรางวัตถุเครื่องคุ้มกันภัยมันไม่เหมือนกับจักรวรรดิทีเดียวแต่มันก็ยังมีอะไรคล้ายๆกันอยู่มาก ในที่สุดมันก็มาเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นเหมือนกับเทวรูปหรืออะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นที่ บูชาอ้อนวอนขอร้องเส้นสวงไปตัวที่ลูกปลายเป็นวัตถุสำหรับเส้นสวงไปมันคุณพิจารณาด้วยดีว่าพระพุทธรูปอย่างเดียวเท่านั้นถูกมนุษย์กระทำขึ้นหรือใช้ไปในลักษณะต่างๆกันมากมายนับตั้งแต่เป็นสัญลักษณ์ไม่ใช่รูปเหมือนเป็นสัญลักษณ์ก่อนแล้วก็มากลายเป็นรูปเหมือนแล้วมากลายเป็นรูปจวดมากลายเป็นเครื่องร่างกลายเป็นที่สิงสถิตต้องวิญญาณสักขุต้องหลบบูชาอ้อนวอนต้นสวงกันอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีว่าพวกรูปบางองค์ชอบฉันนั่นบางรูปองค์อื่นชอบฉันนี่ไปอย่างนี้ไม่เหมือนกันในฐานะที่พระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์นี่ยังเหมาะสมสำหรับบุคคลผู้มีสติปัญญาคือพุทธบริษัทถ้าสัญลักษณ์นี้เป็นวัตถุอนุสรณ์สำหรับให้ระลึกก่อนแล้วก็พิจารณาเข้าไปก็เข้าถึงธรรมที่มีสัญลักษณ์เป็นดอกบัวบานนะครับว่ามันไม่โง่มันเบิกบานออกมามันดอกบัวแล้วมันเกิดขึ้นเป็นความเจริญเป็นความสวยงามเป็นอะไรก็ตามถ้าทำให้ดอกบัวบานนั้นมีไฟลุกขึ้นมาเป็นสามยอดเป็นเครื่องสัญลักษณ์ตรีรัตนะอันนี้มันก็ยิ่งดีขึ้นรวมเป็นแสงสว่างถ้าว่าคำว่าเปลวไฟมันแสงสว่างหรือมันจะเผากิเลสด้วยประทางใจที่บางพวกทำเป็นเสาไฟลุกเอามาทำเป็นหลักสำคัญเป็นหลักฐานที่มันคงมีไฟลุกก็คือเป็นแสงสว่างนี่สัญลักษณ์มันมุ่งหมายจะให้แสดงถึงที่ลุกลงไปคือเป็นคุณธรรมเป็นความสะบริสุทธิ์สะอาดหรือเป็นความสว่างสวยแสนแจ้งหรือเป็นความเยือกเย็นเป็นสุขนี่จะเป็นสัญลักษณ์พระพุทธรูปที่เป็นสัญลักษณ์ต้องดูกันในแง่ที่เป็นสัญลักษณ์อย่าไปดูในแง่ของรูปเหมือนมันจะบ้าเพราะว่าตั้งหมื่นองค์แสนองค์ล้านองค์ก็ไม่เหมือนกับองค์ทำลายที่พิมพ์ด้วยพิมพ์สมัยหลังพระพุทธรูปที่เขียนขึ้นที่สลักหินขึ้นที่ปั้นขึ้นแสนองค์ก็ไม่เหมือนกับองค์หนึ่งเราเอาเป็นรูปเหมือนได้ยังไงแต่มันเป็นสัญลักษณ์มันดูไม่รู้ว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของอะไรพระพุทธรูปที่ทำถูกตามความมุ่งหมายสัญลักษณ์โดยเป็นลักษณ์ที่แท้จริงมันก็มีมากมีสัญลักษณ์มากดูดีพระพุทธเจ้าเป็นผู้งดงามเป็นผู้มีสวดทรงงดงามมีความงามพระพุทธรูปที่สร้างถูกต้องก็มีความงามนอกจากความงามทางร่างกายแล้วยังมีความงามในทางนามธรรมทางคุณธรรมที่เราเห็นแล้วรู้สึกว่างามและจับอกจับใจแล้วก็ยังมีสัญลักษณ์แห่งความอิ่มพระพุทธรูปที่สร้างถูกต้องมีลักษณะของความอิ่มคือไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาสำหรับจะอยากอะไรต่อไปแล้วมันต้องรู้ออกเป็นความอิ่มในพระพักตร์ของพระพุทธรูปที่ไหนอะไรก็ตามเรื่องความฉลาดเป็นยอดมนุษย์ที่ฉลาดหน้าตาของพระพุทธรูปที่ถูกต้องมันต้องมีแววของความฉลาดถึงที่สุดมีปัญญาถึงที่สุด จนในยุคหลังนี่ต้องทำในดวงไฟที่เจอตุมาลายอดแหลมๆข้างบนนั้นช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีแสงสว่างที่มีปัญญาที่สุดมันทำยากไหมที่ทำให้หน้าคนแสดงเลยยอดกุศลปัญญาเนี่ยนะนั่นก็มีสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์คือความไม่มีความชั่วไม่มีความลับไม่มีอะไรที่ปกปิดไม่มีความเศร้าหมองมันก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกที่จะสร้างพระพุทธรูปให้เป็นอย่างนั้นพระพุทธรูปบางองค์มีหน้าตาเป็นเจ้าชู้คุณดูดีนี่ไม่ใช่ผมจะพูดคำหยาบเลยลบหลู่อะไรแต่พระพุทธรูปเป็นส่วนมากหน้าตาไม่แสดงแววฉลาดหรือความอิ่มหรืออะไรหน้าตาเศร้าสร้อยก็มีหน้าตาหน้าเกลียดก็มีหน้าตาเป็นเจ้าชู้ก็มีมันไม่มีสัญลักษณ์ถูกต้องยิ่งกว่านั้นพระพุทธรูปต้องแสดงสัญลักษณ์ความเมตตามหากรุณาทำยังไงทำไมหน้าตามีมหากรุณามันต้องเป็นศิลปินชั้นเลิศชั้นยอดมีความอดทนจะทำให้หน้าคนแสดงแววความงามและความบริสุทธิ์ที่ปัญญาและแสดงความอดทนบุตรบุญด้วยมันก็ยิ่งทำยากพระพุทธรูปบางองค์หน้าตาคล้ายกับยักษ์มารนะถลนหน้าตาถลนมันแสดงความบุตรบุญมากเกินไปก็ไม่มีอะไรอื่นเหลือมีต้องแสดงความซื่อตรงอีกความอ่อนโยนความอ่อนโยนความสุภาพความอ่อนโยนอีกอีกมากมายหลายอย่างพูดตรงไม่ถลอยแล้วในที่สุดเรื่องมีข้อสำคัญว่ามีส่วนสำคัญอีกส่วนว่าพระเจ้าเป็นผู้มีสุขภาพอนามัยดีที่ถึงมากที่สุดในพระบาลีที่คนสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่ามีอนามัยดีมีความกระปรี้กระเปร่าพระพุทธรูปก็แสดงสัญลักษณ์อันนี้แล้วในที่สุดซึ่งมันจะต้องทำยากที่สุดก็คือสัญลักษณ์แห่งความว่างวิสุทธิตาวิหารที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทั้งวันทั้งคืนตถาคตอยู่โดยสุญญตาวิหารจะมีจิตใจว่างจากอะไรอะไรทุกอย่างนะมันจะทำพระพุทธรูปให้มีสัญลักษณ์ความว่างได้อย่างไรบ้างเราลองไปคิดดูพระพุทธรูปที่ทำขึ้นเนี่ยไม่เต็มขนาดของความเป็นสัญลักษณ์ของคุณธรรมหลายหลายประการหลายหลายชนิดของพระพุทธเจ้าเมื่อเมื่อคนมันโง่ในเรื่องเหล่านี้มันก็สร้างสัญลักษณ์ให้งามตามความรู้สึกคิดนึกของคนสร้างท่านจึงมักจะพูดกันว่ามันเหมือนคนสร้างแล้วมากกว่าเหมือนสร้างที่ปั้นที่สร้างแล้วมากกว่าที่เหมือนพระพุทธเจ้าแต่ถึงอย่างไรก็เราต้องมองพระพุทธรูปทั้งหมดนั้นในฐานะเป็นสัญลักษณ์อย่าไปมองเป็นรูปเหมือนพระพุทธเจ้าจะเป็นเรื่องบ้าบอที่สุดนี่ว่าปูชนียวัตถุปูพระพุทธรูปนั้นเป็นสัญลักษณ์จะเรียนรู้ถึงพระพุทธเจ้าแล้วบูชาด้วยจิตใจเป็นปูชนียวัตถุส่วนรูปเหมือนนั้นมันหาไม่ได้มันช่วยไม่ได้มันหาไม่ได้มันไม่สามารถจะทำได้แล้วถ้าไปคิดเป็นรูปเหมือนแล้วมันก็ย้อนหลังไปตั้ง 6,000 ปี 5,000 ปีที่เขาบูชารูปเคารพรูปไอดอลหรือรูปเคารพเป็นรูปเหมือนนี่ตัวนามเป็นความป่าเถื่อนไปแล้วกูเปิดนามเป็นความป่าเถื่อนนะครับที่มาจากลูกเจ้าเวทบางคนทุกคนเป็นส่วนมากมีพระพุทธรูปอย่างลูกเจ้าเวทโดยถือว่ามีผีมีวิญญาณสิงอยู่ในนั้นบูชาเต้นสวงขอร้องอ้อนวอน ้องขอให้มีลูกของคนที่ไม่มีลูกก็ไปบูชาบนบานอ้อนวอนพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เขาเล่าลือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ขอให้มีลูกได้พระพุทธรูปที่สวนโมกเก่าของเราก็มีคนบางคนไปกระทำอย่างนั้น เนี่ยมันต่างกันอย่างไรส่วนที่เป็นเครื่องรางนั้นนับว่าทำกันผิดพลาดมากเพราะเข้าใจคำว่าเครื่องรางผิดเอาพระพุทธรูปไปรวมกลุ่มไว้กับพวกเครื่องรางตะกรุดทิชม้อนของสกปรกอย่างอื่นนี่เอาไปถูเป็นสองชนิดเดียวกันใส่ไว้ในถุงเดียวกันนับถืออย่างเดียวกันเป็นเครื่องรางไปอย่างนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งของบุคคลที่ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นคืออะไรที่จริงมันก็ถูกเป็นเครื่องรางที่ถูกต้องผมก็มองเห็นและเชื่อว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นเครื่องรางก็ทำก็เป็นเครื่องรางหรือพระพุทธรูปที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าว่าในตั้งอยู่ในฐานะเป็นเครื่องรางได้แต่ตรงนี้เป็นเครื่องรางที่แท้จริงคือธรรมะที่คุ้มครองคนให้กระทั่งไม่ตายนะธรรมะที่แท้จริงเนี่ยถ้ามีแล้วถึงแล้วก็ทำให้คนไม่ตายไม่รู้จักกับความตาย จะมันเป็นเครื่องรางทางประตูเครื่องลิฟต์คือว่ามันเป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณทางมโนธรรมไม่ใช่ทางวัตถุนี่สติปัญญาของคนมันต่ำลงไม่รู้จักเครื่องรางกูก็ทำ ก็เอาพระธรรมเอาพระพุทธรูปที่เป็นสัญลักษณ์ของพระธรรมหรือของพระเจ้านี่ก็เป็นเครื่องรางประเภทตะกรุดทิศมอน ซึ่งเกิดขึ้นโดยทางของไสยศาสตร์ก่อนพุทธกาลมาตั้งแต่ทีเครื่องคุ้มครองอื่นๆเป็นต้นไม้เป็นจอมปลวกเป็นอะไรเรื่อยๆมาจะตั้งมาเป็นวัตถุเช่นตะกรุดเช่นทิศหมอนมันเป็นเรื่องของคนที่ไม่มีปัญญานอกพุทธศาสนาเป็นไสยศาสตร์ที่เอาพระพุทธรูปเล็กๆเอารวมไว้ในชุดนั้นในกลุ่มนั้นมันก็ไม่ถูกเพราะความมุ่งหมายแท้จริงของพระพุทธรูปนี้เป็นสัญลักษณ์ของพระธรรมของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเครื่องรางได้จริงในทางจิตใจทีนี้ก็เอาไปเป็นเครื่องรางชนิดสำหรับยิงไม่เข้าฟันไม่เข้ายิงไม่ออกเพื่อกระทั่งพวกโจรก็แขวนเครื่องรางชนิดนี้เป็นพวงเบ้อเร่อแล้วก็นอนตายอยู่กับเครื่องรางนั้นนั่นก็ผิดวัตถุประสงค์ปูชนียวัตถุถูกเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่เราจะมองดูให้เห็นว่าพระพุทธรูปนี่ถูกใช้ในลักษณะต่างๆกันตั้งแต่ถูกต้องที่สุดจนถึงไม่ค่อยจะถูกต้องจนกระทั่งถึงไม่ถูกต้องก็เลย ถ้าเราใช้พระพุทธรูปถูกต้องเป็นอนุสาวรีย์เยวัตถุถ้าจิตพุ่งไปยังสิ่งที่สิ่งนี้เป็นตัวแทนก็คือพระพุทธเจ้าองค์จริงพระพุทธเจ้าองค์จริงก็คือพระธรรมนั่นคือเห็นธรรมเห็นตถาคตเห็นตถาคตคือเห็นธรรมเราเห็นอสาวรีย์คือพระพุทธรูปจิตต้องมุ่งไปถึงพระพุทธเจ้าองค์จริงก่อนว่าที่มีชีวิตเดินอยู่ในอินเดียเป็นอย่างนี้ตั้ง 2,000 กว่าปีมาแล้วแล้วก็มุ่งเลยไปถึงตัวพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าร่างกายไม่ใช่ตถาคตธรรมะต่างหากเป็นตถาคต ใครไปไหว้พระพุทธรูปที่ไหนในโบสถ์ไหนหรือที่ไหนก็ตามที่เป็นพระพุทธรูปไม่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของพระธรรมต้องมีจิตใจถึงธรรมจึงจะเป็นการถูกต้องสัญลักษณ์มันก็เป็นปูชนียวัตถุวัตถุได้จริงที่จะไปไหว้ในฐานะเป็นอย่างอื่นเป็นรูปเหมือนเป็นเจ้าวัดเป็นเครื่องรางเป็นอะไรก็ไม่ใช่พุทธศาสนาจะทำแต่พระพุทธรูปนั้นอย่างไม่ใช่พุทธศาสนาเป็นเรื่องนอกพุทธศาสนาไปถูกจัดเป็นศีลัตตะปรามาสเป็นกิเลสนัมเบอร์หนึ่งที่ต้องละที่บุคคลจะต้องละก่อนที่จะเป็นอริยบุคคลได้นั่นเป็นความสำคัญว่าพระพุทธรูปเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของพระธรรมถ้าเราใช้ถูกต้องก็เป็นเครื่องเชื่อให้เข้าถึงบรมธรรมถ้าเราใช้พระพุทธรูปถูกต้องพระพุทธรูปก็จะเป็นเครื่องมืออันหนึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือให้เราเข้าถึงบรมธรรมมันเป็นวัตถุที่ประสงค์ถ้าเราใช้ผิดวิธีมันก็กลายเป็นเครื่องกั้นขวางไม่ให้เข้าถึงบรมธรรมมีผลตรงกันข้ามดำเป็นขาวหน้าเป็นหลังไปเลยเราใช้ถูกก็ช่วยเข้าถึงบรมธรรมแต่เราใช้ผิดก็เป็นเครื่องกั้นขวางบรมธรรมปิดบังบรมธรรมที่ใช้เป็นเครื่องรางต้องระอุ่นอุ่นใจแก้ความกลัวนั้นก็นับว่าถูกต้องมีส่วนถูกต้อง แต่ก็ว่ายังงมงายเพราะมันจะต้องอุ่นใจด้วยธรรมจึงจะเป็นการอุ่นใจที่เพียงพอมันจะเอาไปรู้ไปใช้เป็นเครื่องรางตามธรรมดามันก็เป็นเครื่องรางธรรมดาไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าอะไรต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์สวนศักดิ์สิทธิ์ป่าศักดิ์สิทธิ์เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์นี่ไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมไม่ใช่ที่พึ่งอันอุดมเขมาเขมะสมาธิปิกะคาถาที่เราตรวจกันอยู่ก็มีข้อความนี้ไม่ใช่เป็นที่พึ่งอันเกษมก็ไม่ใช่เป็นที่พึ่งอันสูงสุดหมายความว่ามันเป็นที่พึ่งจริงไม่ได้มันเป็นที่พึ่งหลอกๆชั่วคราวพอเมื่อถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงรู้อริยสัจด้วยจึงจะมีที่พึ่งอันสมบูรณ์อันสุขอันเกษมอันสูงสุดเพราะฉะนั้นว่าพระพุทธรูปเป็นเครื่องรางโดยที่ไม่รู้ธรรมะไม่รู้ความมุ่งหมายอย่างนี้มันก็เป็นที่พึ่งที่ไม่เกษมที่ไม่สูงสุดเพียงแต่หลอกให้อุ่นใจได้บ้างหน่อยกรณีที่ไม่มีทางอื่นช่วยนั่นเองมันจะใช้รูปเป็นเครื่องรางก็ถูกแล้วแต่ใช้ถูกให้ถึงขนาดความเป็นเครื่องรางที่เป็นเครื่องรางเขารู้องค์เล็กที่แขวนคอที่ใช้เป็นเครื่องรางที่จะแขวนคอเป็นอะไรก็ตามใจในฐานะเป็นสัญลักษณ์ไปเรื่อยมันก็จะเป็นเครื่องมือเครื่องช่วยให้เห็นธรรมให้ถึงธรรมแล้วเอาธรรมนั่นแหละเป็นเครื่องรางเพื่อจะจัดความกลัวหรือความตายออกไปได้มีเรื่องพระพุทธรูปมันก็มีส่วนที่ต้องศึกษาและเข้าใจกันอย่างนี้ที่นี่ปูชนียวัตถุที่รองลงไปก็คือในสมัยนี้นะหมายถึงสมัยนี้เช่นพระธาตุเรียกกันว่าพระสารีริกธาตุหรือพระธาตุที่อินเดียเป็นโขงขี้เท่าที่เมืองไทยเป็นเม็ดไข่มุกละเอียด เอาเถอะจะอะไรเป็นอย่างไรก็ตามใจจริงหรือปลอมหรืออะไรก็ตามใจแต่ว่าเราถือว่าเป็นกระทาดคือเนื้อตัวของพระองค์ร่างกายของพระองค์ที่ถูกเผาแล้วเหลือเป็นของเหลือก็เป็นซากตัวที่เหลืออยู่เรียกว่ากระทาดนี่ก็เหมือนกันกับพระพุทธรูปอีกถูกใช้ในลักษณะเดียวกันกับพระพุทธรูปอีกมันควรจะถือเป็นสัญลักษณ์แต่เขาก็ถือกันไปในรูปความคลั่งความศักดิ์สิทธิ์มีวิญญาณอยู่ในนั้นอ่อนวอนได้อะไรได้ปาฏิหาริย์ได้ลอยมาก็ได้เป็นของศักดิ์สิทธิ์ทำนองมีจิตมีวิญญาณเป็นเทพพระเจ้าเป็นพระเจ้าหรืออะไรไปมันก็มีลักษณะอาการคล้ายกับพระพุทธรูปถ้าใช้ถูกก็เป็นสัญลักษณ์ถ้าใช้ไม่ถูกก็เป็นอะไรเป็นของศักดิ์สิทธิ์ชนิดของศักดิ์สิทธิ์อย่างอื่นถ้าไปอ่อนวอนพระธาตุอะไรข้าวมันก็กลายเป็นรูปเจวิตไปเป็นของเจวิตไปเราใช้พระพุทธรูปอย่างไรแล้วก็ใช้พระธาตุอย่างนั้นจะถูกต้องกว่าที่ทุกอย่างที่รองประกาศพระธาตุเช่นพระเจดีย์ที่โบสถ์วิหารในต่างๆก็เหมือนกันเป็นสัญลักษณ์ไปเสียทางนั้นจึงจะถูกต้องนับตั้งแต่ต้นโพมาเป็นใกล้ที่พระพุทธเจ้าว่าก็ดูว่าในฐานะเป็นสัญลักษณ์ในการตรัสรู้ให้ถูกพระเจ้าดูเป็นสัญลักษณ์ในการเปรียบนิพพานให้เป็นสัญลักษณ์มีความหมายเป็นธรรมไปให้หมดแม้ในสมัยปัจจุบันนี้ปูชนียวัตถุโบสถ์วิหารพระเจดีย์อะไรต่างๆต้นโพอะไรทั้งหมดที่เรามีอยู่ในเวลานี้นะมันเป็นสัญลักษณ์อันหนึ่งที่เราเข้าใจความหมายทะลุแทงตลอดไปถึงพระพุทธเจ้าพระองค์จริงมันจึงจะเป็นปูชนียวัตถุที่ถูกต้องของพุทธบริษัทอะไรนั้นมันเป็นปูชนียวัตถุของคนงมงายหรือนอกพุทธศาสนาไปก็ได้คือเป็นไสยศาสตร์ปูชนียวัตถุสำหรับงมงายก็มีปูชนียวัตถุสำหรับสว่างสวายแจ่มแจ้งรู้ธรรมะก็มีได้มันให้ดีๆทีนี้มาดูกันในแง่หนึ่งที่ว่าเมื่อมีความเข้าใจผิดก็มีการกระทำผิดแล้วก็ทำสิ่งที่สูงสุดให้กลายเป็นสิ่งที่ต่ำลงมาแล้วทั้งกลายเป็นสิ่งที่ผิดไปเลยที่ถูกกลายเป็นผิดไปเลยที่สูงกลายเป็นต่ำไปเลยเป็นพระพุทธรูปนี่มันก็ควรจะเป็นสิ่งสูงสุดเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าพระองค์จริงผมพูดว่าพระพุทธเจ้าพระองค์จริงคุณต้องสังเกตให้ดีพระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าพระองค์จริงเราเห็นสัญลักษณ์เห็นพระพุทธรูปนี้แล้วเรามีจิตใจส่งตรงไปยังพระพุทธเจ้าพระองค์จริงมันก็มีประโยชน์คือคอยเตือนกันอยู่เสมอทุกวันทุกเดือนทุกปีจะเข้าไปในโบสถ์มันก็ช่วยไปมากมีสมาธิจิตมากแรงนึกถึงแรงถ้าเราคนธรรมดาทั่วไปต้องเข้าไปในโบสถ์ก็ช่วยให้พระพุทธรูปที่ทำไว้ดีก็ถูกตามหลักหรือหลักของจิตวิทยาหรือซ้ำไป จะได้ช่วยให้มีการสำรวมจิตดีมีสมาธิดีมีจิตส่งไปยังพระพุทธเจ้าพระองค์จริงได้ง่ายจะนอกเป็นวัตถุที่ล้ำค่ามีค่าสูงสุดตอนนี้มันเกิดความถอยค่าลดค่าต่ำลงมาเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นชั้นชั้นตามลำดับของคนกราบของคนที่กราบซึ่งจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับพระพุทธรูปนั้นๆเมื่อคนกราบเข้าไปเกี่ยวข้องกับพระพุทธรูปมันก็มีความหมายไปตามเดิมพอคนโง่เข้าไปเกี่ยวข้องกับพุทธรูปมันก็มีความหมายลดลงมาลดลงมาลดลงมาตามความกราบของคนโง่เขากลัวอะไรเขาก็ไปเรียกร้องเอาพระพุทธเอาจากพระพุทธรูปในสิ่งสิ่งที่จริงนั้นกลายเป็นที่วงวงสวงอ่อนวอนจนเหมือนกับเทวารักไปยังมีเหมือนลูกเจวตในโลกนี้ที่เป็นเครื่องรางอย่างงมงายโง่เขลาของคนขาดตรงนี้เรื่องมันเรื่องความขาดตรงนั้นที่ทำให้ลดลดค่าของสิ่งสูงสุดลงมา ในที่สุดกลายเป็นเรื่องปิดบังปิดบังบรมธรรมปิดบังการบรรลุมรรคผลมาติดอยู่ที่นี่มาติดอยู่ที่รูปเจวิตนี้จนผมเรียกว่าผู้ก้าวมาลัยผู้ขวางทางไปสู่นิพพานเมื่อถูกด่าใหญ่ตอนนั้น เราเรียกพระพุทธรูปว่าภูเขาหิมาลัยที่ฟังทางไปสนิทานหรือพระพุทธเจ้าตามทัศนะของบุคคลนั้นตามทัศนะของพวกเด็กๆเด็กเป็นเล็กก็ต้องเอาพระพุทธรูปเป็นพระพุทธเจ้าที่คนโตๆแล้วแต่มันสมองยังเหมือนเด็กๆก็เอาพระพุทธรูปเป็นพระพุทธเจ้าก็ถือไปในรูปของคนขลาดก็เลยเกิดเป็นเรื่องจีบฝังทางหรือว่าจับตรึงไว้ที่นี่ตอกหมุดนั่นไม่เคยยื่นก็ได้ติดอยู่ที่นี่จิตใจไม่ก้าวหน้าไปถึงพระพุทธเจ้าพระองค์จริงได้ก็โมเห็นแต่เห็นแต่ตัวก็โมแต่เห็นแต่ตัวเห็นแต่ประโยชน์ของตัวความขลาดของตัวอะไรของตัวสร้างพระพุทธเจ้าขึ้นมาตามความต้องการของตัวมันก็ติดอยู่ที่นี่นี่ก็กลายเป็นในภูเขาหิมาลัยไปในที่สุดมันก็เสียเรียกว่าทำให้เสียเกียรติเสียความหมายหมดตั้งแต่พระพุทธรูปที่แก่ตัวเองที่เป็นพุทธบริษัทแต่ลดค่าของพระพุทธรูปลงมาต่ำมากจากความเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งสูงสุดคือบรมธรรมนั้นเราจะต้องดูดีว่าพระพุทธรูปมีความหมายอย่างไรปูชนียวัตถุนี้มีความหมายอย่างไรถ้าเราเรียกว่าปูชนียวัตถุคุณก็พอจะเดาได้ว่าวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งการบูชาปูชนียะเป็นที่ตั้งแห่งการบูชาพระพุทธรูปเป็นปูชนียวัตถุในฐานะเป็นที่ตั้งแห่งการบูชาแต่ไม่มีอะไรที่จะเป็นวัตถุควรบูชายิ่งกว่าฝ่านี้แต่ว่าสิ่งที่ควรบูชาโดยแท้จริงสูงสุดนั่นคือพระธรรมนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสเองนะว่าสิ่งที่ควรเคารพบูชาอย่างยิ่งนั่นคือพระธรรมตถาคตก็บูชาพระธรรมพระพุทธเจ้าทุกองค์ก็บูชาพระธรรมแต่นั่นมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่วัตถุวันนี้เรากำลังพูดถึงวัตถุที่เป็นวัตถุรูปธรรมเราจึงเอาสัญลักษณ์ของพระธรรมของบรมธรรมนั่นมาเป็นปูชนียวัตถุ เดี๋ยวจะบอกให้จริงว่าไอ้วัตถุในภาษาบาลีนี่มันกำกวมหรือมันดิ้นได้นะคำว่าวัตถุเนี่ยหมายถึงวัตถุรูปธรรมไอ้พวกมาชีวิตในต่างๆนี่แต่เป็นตัววัตถุแท้ๆนี่ได้อย่างหนึ่งแล้ววัตถุอีกคำหนึ่งมันหมายถึงวัตถุประสงค์ที่ไม่ต้องเป็นรูปธรรมหมายถึงสิ่งที่เป็นจุดมุ่งหมายเป็นวัตถุประสงค์ไม่เป็นรูปธรรมก็ได้เป็นที่ตั้งแห่งจิตใจเป็นที่จดจ่อแห่งจิตใจเป็นอะไรก็ได้นั่นก็ร้อนคันก็แต่ก็พูดคำว่าวัตถุวัตถุมีความหมายสองอย่างเวลาพูดถึงปูชนียวัตถุเราหมายถึงวัตถุวัตถุรูปธรรมรูปจะรูปมันต้องแข็งเห็นอยู่ที่พระพุทธรูปก็เป็นปูชนียวัตถุที่เต็มทางความหมายและอีกทีหนึ่งก็มีคำว่าอนุสาวรียวัตถุอนุสาวรียะนี่อนุสาวรีคำนี้ประหลาดเป็นคำบาลีก็ไม่ใช่เป็นคำอะไรก็ไม่ใช่ก็ไม่เชิงแต่พอจะเข้าใจกันได้ว่าอนุสาวรนะเป็นที่ระลึกวัตถุเป็นที่ระลึกอันแรกเป็นที่บูชาอันนี้เป็นที่ระลึกคือจูงใจให้ระลึกระลึกไปจนถึงตัวธรรมซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์จริงเป็นบรมธรรมมีบรมธรรมอยู่ในพระพุทธเจ้าพระองค์จริงมันก็ช่วยให้ระลึกถึงนั้นนี่ต่อไปยังเรียกว่าสังเวชนียวัตถุหรือสังเวชนียวัตถุนี่วัตถุให้เป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชสังเวชนี่แปลว่าสลดใจหยุดฟุ้งซ่านหยุดประมาทถ้าเรามีความสังเวชเราก็หมายความว่าเราหยุดโง่หยุดโง่อย่างฟุ้งซ่านอย่างประมาทนี่สังเวชนียวัตถุนี่นับตั้งแต่สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าลงมาจนถึงพระพุทธรูปเลยนั่นพอเราเห็นพระพุทธรูปเราต้องสามารถสร้างความรู้สึกที่เรียกว่าสังเวชะหรือสังเวชนี่คือหยุดบ้าหยุดฟุ้งซ่านหยุดอะไรกันทุกทีเพื่อมีจิตใจที่สงบลงมาเรียกว่าสังเวชนียวัตถุนี่มันมีค่ามากกว่าปูชนียวัตถุหรืออนุสาวรียวัตถุสิเพราะมันไหวมันเฉยๆบูชามันเฉยๆนึกถึงมันเฉยๆแต่นี่เขาระบุความหมายชัดตรงไปว่าตลอดสังเวชลงไปหมายว่าหยุดมีความทุกข์ไปสักหนึ่งหรือว่าได้ถ้าถึงธรรมจริงๆสักหนึ่งในขณะที่มีความสังเวชอย่างนี้แต่อย่าไปเข้าใจในความสังเวชเศร้าใจตลอดใจนั่งร้องไห้อยู่มันเป็นความหมายในภาษาคนถ้าเป็นความหมายในภาษาธรรมก็หมายความว่าหยุดฟุ้งซ่านหยุดประมาทหยุดโง่หยุดหลงมาเป็นจิตใจที่เข้าถึงธรรมได้ที่นี่ก็ยังมีคำอื่นๆอีกมากซึ่งก็ไม่จำเป็นที่จะเอามาพูดรุธานียวัตถุวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความเคารพนี่คือใกล้ๆกับปูชนียวัตถุมีซินโดนิมอีกมากไม่ต้องพูดมันก็ได้แต่ผมอยากจะเรียกของผมเองคำว่าบรมวัตถุคู่กับบรมธรรมมีใครพูดบรมวัตถุแต่พอพูดขึ้นคนก็รู้ว่าหมายถึงอะไรบรมวัตถุคือวัตถุสูงสุดวัตถุอย่างยิ่งเช่นเดียวกับคำว่าบรมธรรม ป็นธรรมะที่สูงสุดอย่างยิ่งไอ้บรมธรรมมันเป็นนามธรรมไม่มีเลี้ยวมีตัวคนโง่เข้าใจไม่ได้ถึงไม่ได้มันต้องมีไอ้วัตถุออกมาแทนแสดงออกมาเราเรียกวัตถุนี้ว่าบรมวัตถุไม่ทางที่เป็นวัตถุที่เป็นตัวแทนของบรมธรรมก็ได้ก็คงหลังเป็นพระพุทธรูปหรือพระธาตุหรือต้นโพหรือพระเจดีย์หรือที่หาในกระทงถ้าเราใช้ถูกต้องเข้าใจถูกต้องเกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้องแล้วเราเป็นบรมวัตถุขึ้นมาดังนั้นนะถ้าเรามุ่งเรื่องบรมธรรมมุ่งหมายบรมธรรมเราอยากจะมีสิ่งเหล่านี้ในฐานะเป็นบรมวัตถุเป็นสัญลักษณ์ของบรมธรรมความหมายก็อย่างเดียวกันพระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์ของบรมธรรมคือพระพุทธเจ้าพระองค์จริงมีบรมธรรมอยู่ข้างใน แล้วก็มีสัตว์นี้เป็นสัญลักษณ์ของสิ่งนั้นท่านรวมความแล้วเพราะว่าจะเรียกว่าอะไรวัตถุอะไรวัตถุก็ตามครับมันเป็นสัญลักษณ์ข้างบรมธรรมเมื่อคุณไปทำบัญชีจดให้หมดพระพุทธรูปหรือพระธาตุหรือต้นโพหรือทุกอย่างนี่เป็นสัญลักษณ์ของบรมธรรมเราเลยเรียกรวมตัวบรมวัตถุซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของบรมธรรมนั่นก็มีว่าคนสุดท้ายไอ้เรื่องสำคัญเพราะพวกเราก็มีว่าระวังให้ดีๆอย่าทำผิดในเรื่องนี้ต้องศึกษาเข้าใจอย่าปล่อยไปตามเรื่องตามราวแล้วก็ระวังให้ดีอย่าทำผิดในเรื่องนี้อย่าทำพระพุทธเจ้าพระองค์จริงที่แสดงออกด้วยวัตถุเหล่านี้ให้กลายเป็นอย่างอื่นไปเสียให้ผู้ที่ทำผิดเนี่ยมันมีได้สองความหมายที่เราการกระทำผิดที่เราทำผิดกับสิ่งเหล่านี้มีอยู่สองความหมายถ้าหมายที่หนึ่งคือว่าลดค่าของสิ่งเหล่านี้รูปลงไปเป็นสองต่ำลดค่าของพระพุทธรูปลงไปเป็นเจ้าเวทหรือเป็นอะไรนี่เลยว่าการผิดอย่างที่แรกเราโง่ทำสองสูงสุดให้ลดค่าลงไปเป็นสองต่ำนี่ความผิดที่สองก็คือเราทำสิ่งซึ่งเป็นภูมิหรือเป็นผลทางของการบรรลุบรมธรรมนี่ให้กลายเป็นเครื่องปิดกั้นปิดบังบรมธรรมตัวเองสิ่งนี้ก็ต้องการเป็นสื่อรู้สื่อบรมธรรมเรากลายเป็นทำสิ่งนี้ให้เป็นภูเขาขวางหน้าเป็นแม่น้ำขวางหน้าอะไรขวางหน้าเสียไม่ให้สามารถจะได้ถึงบรมธรรมความปิดข้อนี้ไร้กาศลึกซึ้งร่ายกาจอย่างลึกซึ้งความผิดที่หนึ่งร่ายกาจอย่างโง่ไม่ไปลึกซึ้งมองเห็นชัดทำของที่วิเศษให้ไม่วิเศษทำของบริสุทธิ์ให้สกปรกทำให้ของดีให้ไม่ดีไปแต่แล้วมันก็มีผลอย่างเดียวกันคือติดบังความคนทางของบรมธรรมนั่นแหละมันต้องสรุปความมันที่ทีว่าไอ้วัตถุอะไรล่ะเนี่ยสุจนิยวัตถุตั้งเวชนิยวัตถุเช่นพระพุทธรูปเป็นต้นนี้เราต้องถือว่าออกมาจากบรมธรรมมันคลอดออกมาจากบรมธรรมบรมธรรมนี้อยู่ในจิตใจของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าในร่างกายของพระพุทธเจ้ามีบรมธรรมทีนี้คนถ้าถึงบรมธรรมไม่ได้ก็ถึงร่างกายของพระพุทธเจ้า พอร่างกายของพระพุทธเจ้านิพพานสลายไปอีกคนก็สร้างวัดพระพุทธรูปขึ้นมาแทนจนกระทั่งมาเป็นพระพุทธรูปอยู่เดี๋ยวนี้เราต้องถือว่าพระพุทธรูปนี้คลอดออกมาจากบรมธรรมคือต้นตอที่บรมธรรมเราออกมาจากบรมธรรมเพราะมันต้องเป็นความมุ่งหมายเพื่อให้คนเข้าถึงบรมธรรมเพื่อไปสู่บรมธรรมพระพุทธรูปนี่ก็ออกมาจากบรมธรรมก็เพื่อไปสู่บรมธรรมหรือว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันไม่ต้องกลับไปกลับมากลับข้าวกลับออกก็ต้องให้เป็นสิ่งเดียวกันไปเลยนั่นเมื่อพูดถึงปูชนียวัตถุแล้วมันต้องหมายถึงตัวบรมธรรมนั่นเองอย่าไปหมายเพียงแค่พระพุทธรูปปูชนียวัตถุที่แท้จริงคือตัวบรมธรรมนี่พูดภาษาธรรมภาษาจริงภาษาพูดจริงไม่ใช่ภาษาชาวบ้านว่าปูชนียวัตถุที่แท้จริงไม่ใช่พระพุทธรูปผู้ชนีวัตถุที่แท้จริงคือตัวบรมธรรมนั่นเอง มันจงพยายามในสุดความสามารถของตนแต่ละคนละคนผู้บูชาผู้ชนีวัตถุให้ถูกตัวผู้ชนีวัตถุที่แท้จริงคือบรมธรรมบูชาปูชนียวัตถุให้ถูกบรมธรรมเพราะว่าบรมธรรมคือตัวปูชนียวัตถุที่แท้จริงมันจำคำพูดทั้งสองคำไว้พอพูดทั้งสมองว่าบูชาปูชนียวัตถุให้ถูกตัวบรมธรรมซึ่งเป็นปูชนียวัตถุที่แท้จริงนอกนั้นเป็นตัวแทนชั้นนอกออกมานอกออกมาเป็นตัวนอกออกมาตามลำดับนี่ขอกำชับว่าพวกคุณในฐานะที่เป็นนักศึกษาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่เป็นนักศึกษานะ คุณจะต้องเป็นนักศึกษาให้มันเป็นนักศึกษาคือบูชาปูชนียวัตถุนี้ให้ถูกตัวบรมธรรมซึ่งเป็นปูชนียวัตถุที่แท้จริงเวลา1 ชั่วโมงหมด